Antxeta Irratia.
Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu.
Antxeta Irratiko kiroletik saioan daukazu aukera. Bai, arratsaldeon eta ongi etorri entzule, apilaren 11 dugu gaur eta Bidasoako kirolaren ordua da Antxeta Irratian. Astera doa, asteontako kiroletik saioa. Gaur eskualoian Bidasoa Irunek bihar Arandan jokatuko duen neurketa nabarmenduko dugu, baina eskualdeko taldeek beste bi partida garrantzitsu ere jokatuko dituzte. Irungo Gazteakek igoera fasean eta La Bakaladera Hondarribiak fasea jokatzeko lehian. Futbolean Sariñenan galdutakoa berreskuratzen saiatuko da Real Union bihar. Bilbao Athletic hartuko du Estadion Galen, erronka zaila izango du beraz talde txuribeltzak. Ohorezko regionalean gure ordezkariek ere etxean jokatuko dute asteburu honetan. Gaur saskibaloiari egingo diogu tarte berezia, Erroibide Irun taldeko jokalaria izango baitugu gonbidatu. Saio Altzaga Irundarrarekin izandako elkarrizketa entzunari izango dugu. Eta irratsaioa bukatu baino lehen, maiteniseko, waterpoloko eta arrauneko beste inbat berri ere errepasatuko ditugu.
Bidasoa Irun. Asobal Ligan.
Asteburu bateko atxedenaren ondoren, aste gogorra dauka aurretik Bidasoa Irunek intentsitate eta exigentzia handikoa. Sailkapeneko azken aurreko tokian dagoen bia derandari egingo dio bisita. Bihar eta aste azkenean bertan Ademar Leon hartuko du Artaleku kiroldegian. Maia mantentzeko ia aukerari gabe gelditu da Bidasoa eta hortaz bukaera arte alik eta itxurarik onena ematea izango da talde irundarraren helburua. Ezin ukatu, behintzat azken aurreko postuan gelditzea garrantzitsua izan daitekeela, baina hori bera ere zaila izango da horientzat. Arandako Príncipe Felipe Pabilloian ariko da esan bezala Bidasoa bihar arratsaleko 7etan. Momentu honetan maila mantentzeko lehia estua dauka Villa Arandak Valladolidekin, puntu bakarreko aldea baitago talde bien artean. Garaipenaren beharra dauka beraz etxeko taldeak. Zaleak eta giro ere alde izango ditu gainera askorentzat Asobaligako pabilloi beroena baita Arandakoa. Gogoratu antzeko baldintzetan porrot gogorra jasan izan dituela Bidasoak aurten, Valladoliden edo Sagunton adibidez aurrekariak beraz, ez dira batera onak Bidasorentzat. Esan dugu Bidasoa Irunek maila mantentzea ia ezinezko duela eta helburua horren urrun egoteak lasaitasun puntu bat ere eman dio behintzat Bidasoari, presioa eta irabaztearen behar hori gainetik kendu ditu eta hein handi batean, ba, lasaitasun puntu hori irabazi du Fernando Bolearen taldeak. Bidasoarekin bukatzeko, aipatu Zibazen kantaren kontrakoan bezala, Iñaki Cabero gazteak ezin izango duela neurketan parte hartu. Díaz de Serio izango du beraz ardura eskuina galean. Aurreratu bezala, eskualdeko eskubaloi gehiago izango dugu asteburuan eta interes handikoa gainera. Euskal Ligan azken aurreko jardunaldia izango du Labakalaera Hondarribiak asteburuan. Indupime Basauriri egingo dio bisita, bigarren postua jokoan duela dakizuen bezala. Joan den astean etxeko lanak bete zituen Hondarribiak Ereintzari 30 eta 22 irabazita. Zarautzek berdindu egin zuen gainera eta abantaila beraz Hondarribiarena da, baina puntu bakarreko distantziera ditu Zarautz, Bera eta Urduliz. Bi jardunaldi besterik ez dira gelditzen, playoffa nork jokatuko duen argitzeko. Eta Euskal Ligara igoera fasean, bigarren jardunaldiko partida jokatuko du igande goizean HTG Express Irungo Aztiakek. Faseko aurkari zaiena izango du parean, Gaztelu eta Bizkaitarrain zuzen ere. Goizeko 10:00 izango da neurketa, Artaleku kiroldegian eta klubak zalen presentzia eskatu du, hain zuzen ere aurkaria gogorra edo gogorrena delako. Bizkaiko txapeldun izan da Gaztelu eta Irungo Gipuzkoakoan bezala. Faseko lehenengo jardunaldian, 23 eta 28 irabazi zuen Irungo Gaztiakek, etxetik kanpo Oñatin Aroñamendiren kontra. Sailkapeneko 3. postuan dago momentuz Pedro Salcedoren taldea, jardunaldi bakarra jokatuta noski, Ordiziarekin eta Gazteluetarekin 2 puntura berdinduta. Real Unionen aktualitatea, Kiroletik saioan. Futbolean amildegitik hurbil oso hurbil dago Real Union. Bat eta gutxi galdu zuen joan den larun batean. Sarinenan, 3. mailara matematikoki jaitsia den taldearen kontra. Maldan bera doaz txuribeltzak, eta ez dirudi erorrera gelditzeko modurik egongo denik gainera. Hondamendia ekidi nahi du nola edola talde irundarrak, baina partida zailak irabazi beharko ditu horretarako. Bihar, Bilbao Athletic hartuko du Unionek estadion galen, arratsaleko 5:00 aurrera. Talde gaztea izanagatik ere, multzoko indartsunetarikoa da, Kuko Zigandak entrenatzen duen filial Zurigorria. Laugarren tokian dago, bigarrenarekin berdinduta gainera. Sergio Franciscoren taldeak erronka zaila izango du, baina dagoeneko ez dauka huts egiteko betarik. Bi puntura dauka promozio postua eta Laura jatxiera zuzena. Galen jokatuko duen azken aurreko partida izango da biharkoa eta hurrengo biak etxetik kanpo izango ditu gainera. Hortaz, bihar galduz gero, Irundik urrun egin beharko ditu Unionek maila mantentzeko lanak. Barakaldon izango du hurrengo hitzordua, datorren asteazkenean bertan. Baina hori baina lehenago, biharko partidaren garrantziaz jabetu da kluba eta bazkide bakoitzari lagun bana emateko, eramateko aukera emango dio. Azken hilabeteotan, estadion gal usten joan da egia esan, baina orain zalen babesa behar du, ba aurten inoiz baino gehiago talde txuribeltzak. 3. mailara jaisteko arriskua handia da, eta playoff moduan hartu nahi ditu taldeak azken 5 jardunaldiak. Futbolarekin jarraituta, aurrezko regionalean liga bukatzeko 5 jardunaldi falta dira eta Hondarribiak lana dauka aurretik, oraindik ez du jaitsieraren mehatxua usatzea lortu. Larun batean, Azkoitian galdu zuen anaitasunaren kontra, bat eta huts ondorioz, hiru puntu gutxiago ditu orain jaitsiera postuan dagoen Zarautzek. Bidasoak eta Unionek bezala, Hondarribiak ere bi neurketa jokatuko ditu aste betean. Biak etxean gainera. Azken sailkatuen Lagunonak B bisitatuko du larun batean Hondartza futbol zelaia eta hurrengo ostegunean aldiz atzeratutako partida jokatuko du Mikel Llorenteren taldeak Hondarroako aurreraren kontra. Bietan irabazita helburua eskura izan dezake Hondarribiak. Eta Real Union B aldiz, lasai bukatuko du aurtengo denboraldia. Igandean, porrot argia jaso zuen Donostian, 3-8 Berio lideraren kontra, baina hala ere sailkapeneko erdialdean dago 8. 40 punturekin. Filialak ez du maila galtzeko arriskurik pasako, eta lehenengo 5 postuak ere nahiko urrun gelditu zaizkio dagoeneko. Igande eguerdian, Lesakako Beti Gazte hartuko dute Irundarrek, Estadion Galen, 12 erdietan izango den neurketan. Eta futboleko gainontzeko emaitzak ere aipatuko ditugu Euskal Ligan. Mariño txapeldunak bat eta gutxu mendean hartu zuen asteburuan Eibar eta larumatean 3:30 denboraldia agurtuko du etxean Landetxan Berriotxoaren kontra. Akiteniako Orezko mailan Eglantinen daiak Paue hartuko du 3:30 Vicente Lizarazu. Errugbian, aipatu Estaten Daiak ezin izan zuela Federal Bat Liga garaipenarekin agurtu. 7-10 galdu zuen igandean Hondarreitzen, ligako azken jardunaldian. Gogoratu, maila galdu duela Endaiak eta Federal bi mailan ariko dela berriro urrengo denboraldian. Saskibaloia. Eta saskibaloiari dagokionez, Erreibide Irunek etxeko azken partida jokatuko du, igande eguerdean Artaleko kiroldegian. Azken sailkatua den Banco Mediolanum hartuko du, eta denboraldia ondo bukatzeko garaipen askuratzen aleginduko da. Denboraldi irregularra izan du Ganis Mironen taldeak, eta lesioak izan direla medio, ba ezin izan du mailarik onena eman. Joan den astean, 66 eta 70 galdu zuten neskek Unibertsitate Deustu Loyola Indautxuren kontra. Lehenengo nazionaleko Errebide Irun taldea zaritzeko, bertan jokatzen duen saioa Altzaga Irundarrarekin hitz egiteko aukera izan dugu.
Saioa Altzaga, arratsaldean.
Kaixo, arratsaldean.
Bueno, aipatu dugu saioan zehar, denboraldi nahiko irregularra darama Errebide Irunek, eta bigarren itzuli honetan bereziki kostatzen ari zaizue partidak ateratzea, ez, irabaztea?
Bai, edukitu baja asko azken aldi honetan, eta pues nahiko gogorra ere egiten azken, bueno, bukaera hau.
Maitza estuak izan dira hoietako asko, ez? Joan den astekoa bezala adibidez, gutxigatik ies egin dute partida askok.
Bai, batez ere, bueno, hasieran lehendabiziko lau partidak edo punto gutxigatik galdu genituen eta orain ere azkeneko hauek, bueno, zazpi jokalari gaude eta bueno, ba gogorra egiten da partido bukaera iristea. Eta bai, gutxi gatik ari gara galtzen.
Aipatzeko da hori, ez, lesioak izan dituzuela eta behin baino gehiagotan azken aldian ba bigarren taldeko neskak ere aritu behar izan direla zuekin.
Bai, bat baja eduki ditugu eta ba entrenamenduetan ere eskertzen da etortzen direla ekipoko neskak eta partidetan ere laguntza asko ematen ari digute.
10., 11. Postuen bueltan ibili zarete azken aldian, baina azken hiru partida galduta atzekoak ere hurbildu dira, ez?
Bai, atzekoak oso gertu ditugu, baina bueno, guk ere goikoak, ba, urrengoak, ba, Portugalete dugu goian eta nahiko gertu dugu, orduan, azken bi partida hauekin iristen garen beraien gana eta postu batzuk igotzen ditugun.
Maia galtzeko arriskurik ez dago, ez?
Duela hiru partide edo ja matematikoki salbatu ginen, eta orain ja pixkat lasaiagoa biltza.
Hala ere, bueno, igandean azken zelkatu hartuko duzue, Banco Mediolanum, eta pentsatzen dut irabazten agurtu nahiko duzuela hartaleku, ez?
Bai, gure intentzioa entzat irabaztea da, gainera etxan hori bukatzeko temporada hau, eta, bueno, esanako hori, portu batzuk ere igotzeko.
Nolako partida izan daiteke, zer egin marko duzu irabazteko?
Ba, asko borrokatuten, han ere, bueno, nahiko rexi bat zidenu, baina, bueno, kontuan izan da bera bakarri partida bat irabazi dutela, ba, espero dugu irabaztea guk ere, baina, bueno, borrokatu beharko.
Zu aurten iritsi zara Errebidera, ez?
Bai.
Nolako kluba aurkitu duzu, zer moduzko izan da esperientzia gain arte?
Adelante, oso ondo, ara, jendearekin oso oso gustora, entrenatzeko gustare oso ona, ez dakit oso gustora egia san.
Ez zara bakarra izan gainera, ez? Jokalari gazte gehiago iritsi zarete aurten Irunera.
No, eta beste bi hori da iritsi dira aurten, eta bueno, besteak gehienak bat zeuden urtean.
Ba, urten iritsi zareten gazte horiek, bueno, lehenengo esperientzia izan duzu ez, lehenengo nazional mailan, zer ikasi duzu aurten?
Ba, jo, ba, kategoria gogorra da, ni orain arte, ba, kategoria batxetan egon naiz, eta sumatzen da ikaragarri saltoa, eta, oza, exigentzia maila ere altua da, Errebidekoa, baina, bueno, ondo esan dakoa.
Errebide baina lehenago, Txingudi saskibaloian ere izan zinen, onda Errebidean, bueno, garai hori, nola bizitzen zenuen?
Ba, ni, bueno, Hondarribin 8 urtez egon naiz, eta jo, ni, bueno, eskeiakian guztia hor ikasi dut eta oso esperientzia hona izan ditut hor. Baina, bueno, Hondarribik daukan egoeragatik, ba, Donostira joan nintzen lehen urtean, eta aurten ja Irunen, hemen gertuago eta nahiko maila honean, hasi ondo, eh?
Nola bizitzen zenuen udan Hondarribia Irun lehenengo talde horren desagertzea?
Jo, ba nahiko gaizki zen, abuztu inguru arte do, ez genek iguntze gertatuko zen, ez da ezer, eta, bueno, ba, gogorra izan zen ziren, hemen dagoen ekipo tatik maila altuena zeukana da, eta, ba, pena ematen du klub bat desagertzeak.
Erreferentzia nagusia izango zen, ez? Saskibaloian ari zareten, ba, neskentzat, eskualdeko neskentzat?
Ba, izaren, beti nahi duzu gorago iritsi, eta azkenean hori da, goian zegoen ekipo bakarra hemen Gipuzkoan eta ba, elmuga bezala ba, hori duzu beti.
Nabarmentzekoa da, bueno, beste kirol batzuetan ez bezala, saskibaloiak baduela arrakasta nesken artean, ez? Zergatik uste duzu izan daitekela hori?
Ba, nik uste dut, oso interesgarriak eta egiten direla partido guztiak orokorrean desberdintasuna ez delako oso nabarmena el ekipo batetik bestera eta abeti egon daitezke sorpresak eta hori, eta nik uste dut hori jendeari gustatzen zaiola.
Datorren urtean Errebiden jarraitzeko asmoa daukazu, edo badakizu zer egingo duzun?
Bai, bai, orain, man, bai, nire intentzioa geratzea da, oso endona hor, eta ekipoarekin osan gustatuko zitzaileak jarraitzea bai.
Bueno, daukazuen taldearekin, jokalari gazteekin, badirudi hurrengo urteetan hobera egin dezakela taldeak, ez?
Bai, eta duki ditugun bajetako asko ba, aurren urtean egongo dira, eta espero dut, da, ez dedukitzea inolako arazo gehiagorik ez da zer, orduan, nik uste dut ekipo polita izan dezakegula aurren urtean berriro.
Bale, ba, mi esker saioa, eta ea denbora aldia ondo bukatzen duzuen.
Bale, mi esker.
Egunez egun, Bidasoa Euskaldun zen. Antxete irratia, zure eskualdeko irrati euskalduna.
Ba, saskibaloia alde batera utzita, eta Maite Nesinari dagokionez, Lekaneako bi taldeak etxetik kanpoariko dira asteburuan Superdivisioetako azken aurreko jardunaldian gainera. Bihar arratsaldeko 6etan jokatuko dute biek, neskak Sabadellen ariko dira Katalunian eta mutiak berriz Sevillan Hispalitzen kontra. Waterpoloan Euskal Herriko Liga irabazi dezake igandean, Bidasoa 21 taldeak Leioan jokatuko du Azkartzaren kontra eta garaipena edo berdinketa aski izango ditu Liga irabazteko. Hala ere, aipatu igoera lortzeko playoffean egongo dela, baita galduta ere aspaldi lortu baitzuen helburu hori, baina noski asteburuan saiatuko da Liga hori irabazten. Lehenengo aldiz irabaziko luke Euskal Herriko Liga Bidasoa 21 Waterpolo taldeak. Arraunean, Gipuzkoako trainerien liga hasiko du Hondarribia Arraun Elkarteak asteburuan bihar arratsaleko 3etan Orion jokatuko da estropada, lehenengo estropada erlojuaren kontrakoa eta igandean 10:30etan Pasai Donibanen izango da bigarna, lehenengoan esan bezala zozketa bidez antolatuko da erlojuaren kontrako hori eta hurrengoetan lehenengo sailkapenak kontuan hartuko dira. Azpimarratzekoa da, Hondarribiak izen berezia jarri diola urteen ontziari, trainerietako ontziari. Beinat Elzo klubeko arraunari izenaren izena jarri diote hain zuzen ere aurtengo ontziari. Eta Santiago Tarrak Kirol Elkartearekin bukatuko dugu gaurko saioa, izan ere berri eman behar dugu azken zati honetan. Santiago Tarrakeko Urbaretako sekzioak Euskadiko maratoi txapelketa irabazi zuen larun batean, Zumaian ospatu zen, eta bakarka senior mailan urrezko domina jantzi zuena Javier Herrera izan zen, C1 modalitatean, hirugarren izan zen Jon Sagrado K1ean, eta 23 urte zazpikoan Anero Lazabal eta Olat Zabala bigarren izan ziren K1 proban. Aipatu maiatzaren 10 eta 11ko asteburuan Espainiako txapelketa jokatuko dela, modalitate horretan, maratoi modalitatean Pontevedran, Galizian. Eta Santiago Tarrakekin jarraituta eta Pontevedran bertan hain zuzen ere Mondarizen izan zen asteburuan Urbizietako ordezkaritza, Santiago Tarrakeko ordezkaritza. Espainiako Slalom Kopako bigarren proba jokatu zen bertan eta bigarren tokian gelditu zen Santiago Tarrak Kirol Elkartea 16 kluben artean gainera. David Perez eta Jokin Sánchez bikotearen urrezko domina izan zen aipagarria C2 proban eta horiek biak izan ziren C1ean gainera lehenengo eta bigarren Perezek jantzi zuen urrezko domina eta bigarren izan zen Jokin Sánchez bikotea. Hirugarren izan zen gainera proba horretan bertan Santiago Tarrakeko Mikel Ormazabal, beraz hirukotea izan zuen Santiago Tarrakek podium horretan. K1 proban bestalde Telmo Lazabalek eskuratu zuen hirugarren postua. Eta besterik ez gaurkoagatik, Euskal Irratietako seinalearekin utzeko zaituztet jarraian, baina lehenago gogoratu, eskualdeko kirolaren berri jaso dezakezuela Kiroletik blogean eta antxetamedia.info. Kiroletik irratxeioa da, torren ostiralean izango da berriro entzungai, antxeta irratian. Besterik gabe, ondo izan entzule.